Campus FM je prezenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gaja.
Mike, jew Michael?
Mike.
Data ta' twelit.
27-11-1955.
X'tisma' jekk tkun id-dara l-kwit?
Ġeneralment, wara li nkun smajt xi ħaġa bħal Gemini Suite jew Journey to the Center of the Earth, mbagħad nisma' l-Black Sabbath wara.
Laqam?
Jien tal-Wirki.
Min skoprik?
Naħseb għalaw Malta reaġu żwar Fred Sant, speċi ta' uniċċanzu.
Tmur lura l ma sena?
X'in 1985.
Mike, x'tifhem bil-kliem Dragster, Stratcast, Slug u Mirage. U x'ifissru għalik daw?
Ara, Dragster kien l-ewwel band li kantajt miħu. Konna nażar ħafna, konna erba, kien hemm wieħed membru biss minn Lost Sound kien minn Bormla, Alla jfellu Joseph Mallija. Dragster kien l-ewwel band li pruvajt nagħmel nippenetra ġewwa s-Sina u Malta ġifieri. Stratcast kien mitarġajt l-ura flejti fora u Malta. Kienu tifittxu xi ħadd with a ranchy voice hekk, jiġifieri raspy voice għal heavy metal konna jien għal Pejxa, Mark Vella. U għamilna diversi kunċerti heavy metal dak iż-żmien iva. Niftakar l-Scouts u diversi posti oħra. Is-slug nista' ngħid li tħallu l-Università tal-Mużika hemmhekk għaliex kienu membri dittur ħafna li l-mużika u tal-limt u għal-muni ħafna ġifiri. Albert Bernard il-Unjet l-Amerika, Tony Saliba, Bejs, fejna fin ġopis, Unjet l-Amerika u koll. Tal-limt ħafna maħħom, kien band kbir dak iż-żmien. Kien jagħmel ħafna mużika differenti minn band oħra, kon għandu u Gentle Giant, Mountain, Jethro Tull, ġifiri fejna fin Cream Crimson, dak it-tip. Mirage kien xi ħaġa li rrit nagħmel fl-84, 85 xi ħaġek, meta rritornajt għaw Malta rġajt kont u Rea Juice kien avviċinani biex nidħol festival, jien ma kontx festival singer, ma għatlu hekk nidħlu hekk jew dan, għatlu xi ħaġa differenti għatlu d-dejjeq qed nisma' hekk u Fury u Siġar u dan whatever, għatlu nidħlu bit-tema tal-lum computer. U kien kiteb song jisma' computer u Alfred C. Sant. Tħalna u rbaħna u minn hemmhekk mbagħad bdejt il-miġja tal-festivals.
Qabel Mirage u fej kont Mike?
Mirage, daka ġifieri kont msiefer ħafna ġifieri kont imura siċur, darba minnhom għamilt kważi 4 snin sħaħ. Jiena kont issanjat ma' kumpanija ta' turizmu bħal kumpanija magħrufa ħafna, però ħansemmi għadi għax ġewwa Denmark, Norway, Finland, Sweden u hekk ġifieri li jisimha Space. Għantifem kella associated ma' Conair. U kien jituni siċċur, per eżempju, Spanja siċċur, Denmark jew tlexxur, Sweden jew hekk.
Kanta.
Iva, żgur. Fil-fatt jiena u l-mara konna tlaqna wara 79, konna spiċċajna ġejna u flejti fuq eżatt għamilna kważi 4 snin. Ġewwa Tunes konna.
Jiġri slug, literalment, għandu mbagħad sparpaljat mbagħad mad-dinja.
Fimni, slugs, etnajdu 71, 72, 73, taħġi, mux.
U bat kullħat jissu t-tela u t-tela u koll t-laqtu minn Malta.
Ejja. Niftakar ranka ta' Unisaliba, ta' Unisaliba kien ġimijaj, il-bass player, pero Albert Bernard l-għu l-mar l-Amerika. Le, l-għu l-mar kien ġo il-Peace, kamilleri. Mbattela Albert Bernard kim mar l-Amerika ġifiri, u spiċċajna, konna spiċċajna xie gigs li konna minna ġewwa Tugulja, tinsemmi ma xillum mal-għin, ġifiri, u l-plants, ejwa, mbatt kolħat kisu marra rasu. Ma kim bend, tajab ħafna u kim bend. Kontna fieċir ħafna.
X'kien jindaq id-dar, meta kon żgħir?
Eh, kazat.
U min kien l-artist li tefak f'din oħra u għad isma? Jien nixtieq inqarreb jew lan ikber nixtieq illi nkun bħal dan l-artist?
Il-ħadd fil-għodu wara l-qudies, għalha fil-għol papa tiegħi kellu jekk denka bord jekk x'ngħidu l għaw. Kien radio, ta' his master voice jew x'inhu. Bil-labra qisha musmarek. U kont nisma' 16 tons. U kont nisma' ħafna soul. Il-ħadd fil-għodu kien ikun jiġifieri wara l-qudies hekk. U kien naffaxxinaw nimmervelja ruħi nisma' dat tip ta' songs, Nat King Cole. Allura saqsejtni minn kien dak kien Ray Charles. Għax kont nisma' George on my mind dak iż-żmien fost diversi songs oħra. Naħseb is-soul, jiġifieri Wilson Pickett, Otis Redding, Percy Sledge, kienu l-ewwel tarġa' biex ngħidlek imma bdejt nimraħ. Fi stils ta' mużika oħra.
Fi żmien fejn l-istereotipiżmu kien jiddomina, kemm kienet diffiċli jew faċli? Għar-raġel, illi dak iż-żmien ħadd mur fuq il-ġenituri tiegħek tgħidulhom isma' Michael ma jridx isir mekkanik, mestru daxxa jew skrivan, iżda jixtieq jgħix il-familja jew jixtieq ikun mużiċist kantant.
Qatt ma kienu jemnu l-parents tiegħi li nista' ngħix familja, fil-fatt jiena l-karriera tiegħi jiena qatt ma kont skrivani jew jekk ħdimt ftit affarijiet żgħar u Malta. Dejjem għax inti tibda minn ħolma mhux jiġifieri jiena meta kont żgħir kont noħlom li nsir kantant, li nsir popolari. Kont qed niżgħir, kont qed niżwejjed, jiġifieri fajer, tifhem? Għaliex mill-55 sa 69 kont ġi xbajt nara Woodstock meta ħareġ jew Quadrifenia jew Mad Dogs and Englishmen, kienet fl-immaġinazzjoni tiegħi, jiġifieri fil-ħolm tiegħi li jsir kantant. Issa jsir kantant mhux biex jintogħob minn nies jew isir popolari hekk jew kont kelli rrieda li nagħmel karriera tiegħi. U saret fil-fatt jiġifieri fehm. Għalix, l-lum għandi 65 years u għadni għaddej ftit l-mula u ċek biex najtek fuq situazzjoniet l-għanna l-lum. Għadni għaddej nkanta, unkanta ġifiri.
L-ewel LP illi xtrajt jew lajt?
Naħseb kienet l-LP ta' The Who, kien jisimma Magic Bus. Magic Bus kien jisimma Too Much, The Magic Bus, kien My Generation, People Try to Put Talking. Għalix dak għal-ħoss kien The British
Sound. Kate Moon.
Iva, Kate Moon, Clint Eastwood u Pete Townsend ġieri.
Bella kbira ġieri.
Dak għal kontrajti Tommy taħħom kienet la wasimi filmi u għek, kellhom Quadrifenia dak iż-żmien. Insomma, daw jmexxuk għal affarijiet oħra. Jiena nħossni hekk li l-karriera dik il-ħolma li kollhom biha jiġri tatni ħafna fil-ħajja tiegħi. Nħossni onorat hekk għax anke nies illum speċi jgħidulli jgħidulli f'ċertu rispett u naħseb dik ftit ħolma li kellim meta kont żgħir. I achieved it jiġifieri.
Mhux ftit ħafna.
Through my career.
Ħanisimgħu l-ewwel silta sinonima mal-vuċi distinta ta' Mike Spizzelli. Fjura fil-kantina.
Kif tinżel l-isfel mill-bankina Mill-wir kollha tħahir jirqgħu għaxjor Tista' ssir fjura fil-kantina Nejhom kaħlan il-ġejb il-ġubot Shalu Purina Istibli Tarani Istri Lacroix spara, flângea-ns ares. Și nu și-a batut vina. Am del and hares, s-o plină spal. Scurma taiș, fiura pâlcantina.
Voce distinta, o particolare paltiac. Kelma maltija ja voci harsha. Bl-Inglis tissija raspi.
Raspi.
Kienem minn għatqallek jew għatqallek qalbek u jgħidlek isman din il-voċi inti qatt ma tista' tkun kantan.
Le, kont insib daqs xi diffikultajiet biex kienu jaċċettawha fil-bidu n-nies għaliex ġieli wkoll kienu jgħidu li għajjat il-maħnuq. Tifhem? Ma qatt ma tafatni l-ura dik għax dak huwa print u print jitwelet miegħek u ma tistax tneħħih u bqajt niffidja sama penetra ġewwa l-lub ta' nies. U kif qed tgħidli inti ġieli nkun pereżempju x'imkien kien hekk jgħidli hemm dak il-vuċi dik minnha naturali u ġifieri ma nistax inkanta jiena ifhem isni soprano hekk m'inhix. Qed tifhem jiġifieri dik jien għanduk rajta mbagħad dik it-tip ta' print ta' vuċi. U wasata b'tal mod li n-nies aċċettaw. Ma fil-bidu żgur u niftakar sewla wasa meċa ħaġor inti fi żmien David Bowie, Gary Glitter, fi żmien Slade dik l-epoka, ġifieri konna aħna nagħmlu xi ftit makeup x'għan eswet hekk u kemm kienu jgħajruna. Tifhem imma tittibqa' inti tittibqa' tissieli ta' f'dak li temmin fih jiġifieri jifhimni. Titwaslu, u jena għabatejt ħafna u koll biex wassalt il-messagġi tiegħi f'daw l-affarijiet. Anka per eżempju kien ikonna ċertu l-bies. Għadni niftakara għandi għazziet jekk ta' Damask kien jaraw jew bil-platforms jiġifieri fejna fin 70s. Imma ifhem inti tibqa' temmen f'dak li toħlom u tittamel.
X'tgħidli fuq is-sebgħinijiet.
Jena 60s, inxilom ġifiri 67, ekk, ġifiri 66, battek, dejt ninduna, għaliex konna nisimaw radio, sara kem kontat nizir, ta' dak ismin kien BFBS, tal-Air Force, Ingliża, u konna niprofaw nisimaw xi tunes, mit-top 20, għed tifhem, 70s kienu, naħseb, the best years of my life, jien, għax kien predominanti ħafna il-rock, il-blues u hemmhekk sebt in-niċċa tiegħi biex ngħid hekk. Slag konna dak it-tip ta' ħoss. Allora 70s, late 60s hekk minn kif spiċċaw il-Beatles, Hello Goodbye, għatifem naħseb kien żmien eċċellenti fil-ditri.
F'kontu ssibu il-materjal x'għat issemmi bands ukoll li mhumiex daqshekk kummerċjali. Qed ngħidu qed nitkellmu fuq is-sebgħinijiet. Jiġifieri kontu tordnawhom l-LPs kif kienet qabel id-dinja għax illum hija faċli llum tikteb Mike Spiteri titla' pataflun kanzunet.
Konna nisimaw xie jisem, per eżempju, ħalla ma nisimaw xie, ux bonex. Tifem, niprovaw nfittxu fil-artikli għaw, fil-magazine,
fil-magazine.
Jow mbaħ, per eżempju, l-BFBS kellu rock program jow ek, il-laħwa, daru għan niftakart ju minn tal-ux bonex, kien jismu Throw Down the Swords, għax kien jaċċenna ħafna għal-gwerer u ek, insomma. Mbaħ, konna nfittxu. Konna nfittxu. Mbagħad l-għaxqa tagħha kienet is-sitwazzjoni. Is-sibt fil-għaxija konna mmorru l-belt fil-ħwienet li kienu jbijgħu l-LPs, ma ġin semmihom, u erħina nqalbu fl-albums. U konna nsibu sejżmen hekk ġifieri tgħidlu sma' King Crimson. Jgħidlek buq ta' kiżmien. Imma mbagħad hu jagħmel riċerka ma' dealers għaw ma' distributors. U jgħidlek isma' sibtlek King Crimson. Jew sibtlek Gentle Giant. Jew yes, niftakar meta bdejn nisimgħu yes, il-laħwa tiegħi. Imma dak it-tip ta' l-ikbar ħaġa kienet, lud, li biex tikteb il-lyrics, kien ikollok xi xiriet turid żgħirek fuq xulxin jew xi tnax il-battery, u biex tikteb song, have I to xed jgħidhem, le. Mhux jekk qed jgħid, kien hemm dak it-metri llum mu tagħmel loop trip A to Z. Well, have I told you lately?
Oh, exactly.
Imma dikija, xaħna s-sawwatna. Aħna s-sawwatna, ħna batejna. Biex tammi repertuar, per eżempju, biex etmurt kanta ċa klab. Tiktbu, inti jena ta' għandi l-lirika. Miktuba li ktib fien dak iż-żmien ġifieri fejna fejn Soldier of Fortune. Bil-bajro tiegħi, ġifieri bil-linka. U kont ndawra.
Għax il-bot illum anke jiġifieri jekk ħammorru nkantaw function jew ftit jew xi ħaġa. Ma dekx il-ġor jiena l-ħaq ta' ftit. Ħever sekk mimli.
Għalajdek jiena dak il-groove inħobbu, u ġieli ġifieri xi file miegħi. Għalkemm jiġifieri tipo ma narax għal-vizzju għax jiena tip jiena nitalmu song biex inkantax, inkella ma nkantax.
Ħansaqsik din l-mistoqsija, però rispondini wara din il-kanzonetta li mhux fil-qosor. Mini il-fjura fil-kantina. Għandha isem għal Michael inkitbet għal xi ħadd partikulari. Ħan nisimgħu l-ewwel bħalek ma nsibx.
Lafu vjaġġ ta' bla ritorn. Mohun da flame brahor Yet when mouth secret Miz min mahor Akif haitin kum Fayin Farhl mordi Ip malor Quick a fog Jayen misro Hot fantasy The death my lay on time My verita The pain my spin xaħjar ħalet ma sejbx ħalet ħad u jifet ħad nbaħt l-lum forse ta' min ajret fojt min kastir zonħosar n-dok fiskit l-mrar l-għadis gom
Fjura fil-kantina, Mike.
Ara, fjura fil-kantina ġili ta' jisasun, jgħidi ma kif fjura fil-kantina miexie ħlif. Aħna konna ndoqqu f'ħafna clubs, u ħan semmi xi clubs għaliex illum mal-qin, bħalma kienu l-Kenner Club, bħalma kienu Las Vegas, bħalma kienu n-ħata ta' Slimal Plants. Semmejt lek dajja u ġifiri ħdejk u s-sizzana kien hemm il-Caravel u diversi klabs oħra. U ġeneralment tinżel l-isfel. Ma tifhem?
Meta tajt tinżel l-isfel?
Għax inti denajt il-lejl huwa ta' Halloween. Ma ġifiri dawl dak iż-żmien kien ħareġ in-neon tarajnek bojot jew la kulħadd serbi snin u hekk biex jidru bojot. Mhux hekk, ġifieri kien hemm il-jukebox. U ġeneralment kont tħol fil-klab jew tinżel tiżbitta tkalkel mal-gargol kif tinżel l-isfel mill-bankina. Lil-win kollha tħaħen jilqgħuk tħaħen x'kont għandna nbejpu fil-klabs, jilqgħuk għax-xogħol, għax-xogħol tista' ssib fjura fil-kantina u hemmhekk mhux sa ssib xi mara. Bilgħar, jiġifieri, mhux għax kienu jiffrakwent. Imma fin-neon kaħlani ġej mill-jukebox neon. Rajnejni xalu purpurina, nishtilli tarani, nishtri lagrok, tajt sansib, fjura fil-kantina, li tishtiti ġilura d-dar. Ha? Dika l-fjura fil-kantina. Fjura fil-kantina, ma teħx. Tifem? Allora, mdik l-assoċjazzjoni, jett niftejem ullud?
Ija.
Nassa familta ċara, bizzej.
Deċ, naħseb ċara kristall. Mal-ħabib tijak, jina s-najt li weħn mill-xort jgħati Neħbib Bartijak, fix-xena mużikali, inti dejjem tgħid illi kien hemm żmien fejn litteralment kont torqod, tqum u tmur tkanta. Nitfad bis-sima u maskra u mur għax-xogħol. Il-ħajja tal-artist faċli?
Mi faċli ġieħlud biex tagħmel ħajja minnha. Hemm żminijiet fejn jiġuk l-affarijiet sew. U tiziħar l-alla ta' dan imma hemm żminijiet fejn ma tkunx tista' tkopri. Kienu żminijiet tiegħi fejn ieħor kont norqod, nqum, nkanta, nerġa' nidħol norqod u nqum u nkanta. Dak iż-żmien kien hemm xi ftit xogħol żgħijiet, konna nippruvaw naħfu li nistgħu għaliex konna qegħdin irrabu familja u tfal, ġifieri fimni, u l-ħajja ma kienx faċli jaqas ġifieri kienet. Allora, le, miex ħajja faċli. Fil-fatt jiena waħda mill-affarijiet ġilli Sasuni. Jgħidu li ma mitfall kif ma nkoraġġajt il-ħadd. Jiena ma nkoraġġajt il-ħadd mitfall tiegħi għax jiena fija dik it-tip ta' ħajja. Jiena kont flebbies ta' dik il-tip ta' ħajja. Jiena ma kontx noħodha mellow dik it-tip ta' ħajja. Kelli l-ups and downs hija. Batejt. Perħadd piċir ukoll. Taħtni, uritni, ma batejt men, batejt.
Kif tikkompara iż-żmien tal-mużika fis-sebajnijiet ma dan iż-żmien partikolari li qegħdin nsemmaw ma l-lum il-ġurnata, seklu 21?
Kienu ġenwini, ta'. kienu ġenwini li l-mużika li konna namlu, per eżempju, konna nintaqaf kunċerti jek lud. U jgħidek isma' Mike, għamilta dik it-tune, ejwa ta' kemm huwa jbeżostra, kemm huwa hekk, illum tiskanta, illum ikun hawn kantanti hawn kantanta jkun għadhom kif dew hekk jaħsra. U għax ikantaw xi song li jkun ilhom ikantaw xi siċċur id-dar hekk u mbagħad jinstamgħu tajbin. Għunti tajdlu, hello, għek, tiskanta, jtik koċo, derek, u tajt, rada, xiek, mi ħasra. Bix unbaċi, x-sena għara t-spicċeta għal-dan kum mar ximkien, jahdemek. Allora ma jkun xaf, it-toru għal-għaddejt minnom inti, bix, inti mor sal-Australia, jow semmek, ġifiri, ma jafx it-batija, jem? Allora terħilu, dekattib taħja, dekattib taħbib. Mlef, dak iż-żmien jgħid kienet ġenwina s-sitwazzjoni.
Nisimgħu din it-track partikolari, jiena qatt ma smajtu dan it-track, però mbagħad ħankellmek naqra fuqha il-Funtana tas-Sireni.
Xog baru, atmos ewk Lejt dal-ħom kif l-naj saħħar Jur l-ward, u jahbi xewk Brahma naf kif arġaj simke Brahma naf kif dejt nisam Kienet ħalfa l-irrit nisa Kienet bis Show up his life In Fontana ta sireni Fendis lima tu nechvil Brana tenni ilu tava Ita fiul lima jasmin Valim hapan isse jari Ute lifni nasu ser In Fontana ta sireni Nishit moh Miek jindi derbi s-serqa F-moħi t-gum Kulin tal-jum Bejtla lix marriċ li t-għallim Bank li kont Now I'm in my eyes I'm darma Good dark but this my gun Serenata Lid there with me Did that little Jim of mine In Fontana Ta sireni Fendish lima
Funtana ta' sireni.
Għana, id-dak, uwa...
Kif wasaltu għalija di, Mike?
Kanzunetta. Ija kanzunetta li ma' għatmanda, ta' ġifiri għandek il-perverċ li ħatkun għandek. Għande ħafna songs fil-kaxxun li rekordjajna u maħriġni xek edinem fidlam. Il-Funtana ta' sireni ma' tax nistan għajdlek fuqa, għalix ma' deċ ħafna minn fuqa. Smajta U tfajni għaf il-kesċun. L-lum, għatlek għara għu xaħġa għara xizmu. Ma nistaxna l-għabara ħafna l-għalix. Pero ċerti songs ħanajdlek daċe għada kif jismu. Jena u rej u għal-fletzi san konna nintaqaw fuq bank tal-ġebel ekk ġifiri. Konna konna t-nihdu xidrink ekk għal-kvietu u niklu xaħġa. U konna diskutu ħafna. Kif jisiru song, jow kif għanamlu song, nubdon summa songs antiki. U darba l-Freddy għatlu, għatlu Fred, għatlu nċtiqxie darba għanamlu song, għatlu tkunta bejnietna. U dak mal-lawa ħareċ, għalli jisma, tafxin semmuwa, l-art tal-ħbiberija. Għalli Fred, għax edin fuq art tal-ħana, tal-ġebel. Issa l-art tal-ħbiberija, jek nkun għadna xi ħaġa, dik qed tibqa' ħbieb fuq dak l-art tal. U hekk. Sar titlu ta' kanzunetta. Li għadna maħriċ tiex għas.
L-artisti kurrenti illi jismaw ekspiteri.
Jinda xie għoskut, imma mbagħad issib, ġifieri, għax ġifieri mor diversi konċerti. Barrek, per esempio, waħda mill-li ta' ġobni Pink jekk b'saħħitha jew Scansin and Sisley kaw, jew jennaf.
Pink tajba ħafna, jiena rajt għal-pink ukoll.
L-aħwa tiegħi. Mħed xismu għom matofi polissa, per LGMek joġobni, għetek għem diversi, għem diversi. Għem bat jenna namen analizi tijaw ta' ġifiri kanta, għet il-materjal xikun għamir maħat jihur u għek. Nisma diversi, dak ċipek, dak id-dajjani ta' kull 181. Ma nisma xomx.
Ija faċ li t-tajjex familja fil-seklu 20 bil-mużika? Full-time?
Skont, Lud, jien għajt nemmen.
Fija.
Dinista. Unja xili. Jek tkun professjonist, xot jek tamlu, servizzi jek tamlu bil-għal, u kif suppost, u taħt il-servizzi jek, kif suppost l-nies, u l-min il-ħadme kienan xtir, ringrazzjar il-hotels kolla l-ħadmunja u Malta. Ma kont nibqaħat iskanta ġej jek ġifiri, kont najt ma nanna santis missak xie darba nijaf. Imma bqajt nirsisti, nati xol tijaj sew, il-servizz tijaj 100%, jek kem zon ftit aktar, u jemnu fija u ma bqajt għaddej. Ma kaf il-gwerra bqajna għaddejn, meta kien ġittek tal-Iraka u għalu s-sadaq sekk spiċajna. Bqajt nemmen, u nemmen. Ma kaf il-Covid? Ma tista ta' minn xej, la' jiena, la' da' inti kont l-Australia, da' l-axar, u jiena ġejt minn hemm dak iż-żmien, inti tlajt u jiena nżilt. Iġifieri jimni, xorta bqajt nemmen u morna u x'ismu, jiġifieri inti tibqa' tagħmel.
X'jekk inti eżatt, inti jekk inti tħobb l-arti, dinja xi ħaġa li l-artist jifhimha. Jekk inti xi ħaġa qiegħda f'qalbek, inti ma tagħtix kaslu ostakoli li tipprova li
hemm sempliċi.
Mhix ħajja sempliċi, mhix ħajja sempliċi.
Aġieli kien hemm drop out kbir u ngħid oj u mhu nitala.
Tidher sempliċi, u tidher sempliċi, tidher pjaċevoli.
Tidher. Le, kien hemm żminijiet fej ġifieri fimni. Kont hekk, oj! Can somebody help me please? Help me out.
F'dinja tal-ġen bħal tagħna. Kollok vuċi tad-deb, tittejjex il-familja. Kemm hu importanti għall-artist illi jibża għall-kordi vokali?
Naħseb ħafna palma mużiċista jħossib l-instrument tiegħu, aħna l-instrument tagħna huwa gerżuma, djafjamma, ġifieri fehm. Irridu neħdu ħsieb iva, jiena pereżempju dal-aħħar nrid nammetti li traskurajt ftit għaliex. Ġifieri kont qed ikoll. Li nara ħxin ċiftit ukoll, ġifieri għadu l-nies. Ma 65 issa nixtieq sirt nannu nixtieq ngawdi ftit il-ħajja wkoll li mhux bilfors mużikali, music, qed ifhem għalkemm music is the answer, imma importanti wkoll li mmur nistat. Nikol ġifiri jekk dak ta' mal-bahar u nammira ta' madwari.
Ħanitkellmu ta' fuq dan, ħanitkellmu fuq Michael u mhux fuq Mike, għaliex in-nies jafu lil Mike, però hija interessanti wkoll li n-nies jkunu jafu il-Mike. U il-vera każ klassiku ta' fejn tħobb il-qalb jimxu r-riġlin. Kanzunetta li kważi nistgħu ngħidu ma rebħet l-ebda onuri festival, imma Il-kanzunetta hija fenomenu għada tindaqsa l-lum u saħansitra għada u koll tider u koll fiċċarts tal-mużika Maltija.
Ma' popolari.
Għan itkelmu fuqa iktar tard, għan isimaw għamma l-ewel Mike.
Kabarrejtni ħazini biex indarri نحتاج لي كون هدين كم كن يسوي لي لأعطي تعتند انت لما جيري عين تفار انخص قريبي والهين اتكلم وحدي وندور في نفس الليل Jak mush mhabba li andi alik A da shemsh mshtila u rissen Feint hoppen alik im shurit le ya Ash li let narabis by the ya
وديت نجحتني لك قليلك الريد انطلع وطامع على الاسبح جايين انسى قريب هتسمع داون الكليم فين فوق بالقعب يمشو رجليا
Xitajt li fuq din il-fenomenu?
Fajt hopp il-qalb. Niftakar konna tħanna bijaw, ma kani t-semmitek pala. Pero ma konna minna xejf il-festival, lejx għanna xseb, mek niftakar sew, ġifiri naħseb ġit minn tal-axħar, ta' wkoll. Ġit l-ura ġifiri, ma ġit ċittini u t-tielet, jow jek ġit l-ura ġifiri. Pero t-iskanta n-nis reċu sewfu għala lex naħseb wahda mil-kanzunetti Maltin l-għanda views ġifiri, għanda views kbar. Hemm messaġġ kbir u ħafna kemm in-nies, inkanta ħafna fit-tiġijiet t-iskanta. Baqgħet song.
Klajja klassika.
Ejjo, baqgħet song li dan, kantaw ħafna kantanti wkoll Maltin. Naħseb din song ħadibqa. Waħda mill-klassiks Maltin ukoll ġifieri, naħseb tkun mal-klassiċi l-oħra li hemm kanzunetti palmu il-baja tal-Merliha, jenna.
Bla dubju,
hemm diversi songs oħra.
Però kanzunetta favorita tiegħek milli għandek kollha?
Jien naħseb Fiera fil-Kantina tibqa' għalija. Fiera fil-Kantina hekk tmisli qalbi ġifieri.
Il-paragun għal Festival Kanzunetta l-Europa tal-1995 għal dak illi qegħdin nesperjenzaw illum.
Le biex jaqsam. بزيت وما نعيدش بيك بالا دان اللي تسمى الخوستر اوركسترا لايف لي كلوك لارجومنت ما ساوند انجينير بيش تهو دي ساوند تايب الاكوستيكا تا كل بارك ديفرنت اللي تكون فوق كيف حرج السونج اللوم كيف حرج هذا اللي شاحنا هيومنز اجيك ما هنش ماشين دك يا بزيت هالفستيفال الخوص كم كان خوص طيب ذاك الزمين متى كنا نجر جرافنا ما كانش خوص كنت طيب كنت طيب على ذاك الزمين كان جروف كان فيل صبي خافنا متى الفستيفال تاع اليوروفيجن تنخيت له الاوركسترا نحسب امك ميت لاليش الكانسونيتي فوق تيب تاع كاريوكيز فوق باكينج تراكس وهيك ما يبقاش فيرو تلفزيون كنا متشانسلي ينستمع طيب اش كل فرصة كل ما عندك زوج ميكسز ينا فويس خلي نعملها سمبليتي اما التريل اللي كلك جافي كاش ام اوركسترا لايف والخصوص تسمع الكوردي وتسمع درامز وتسمع ذاك الفيل اكس ابيخ وترى الانجينير راكيتي وبيتشي يعمل الساوند ميك ويتيك اتيف ماك ذكية ذكا هو ماجيك اللي تخصها انت فوق البالك اللوم لا اللوم كاريوكي اللوم اليوروفيجن سبيتشا تاع ما ادريش اليوروفيجن
تم تم نحسب نحسب اسانكا بحال بوبولاريتا نرحنا اسفي
في السنس عشان قال كانسونات اللي يطلو ما لاليش تشيرت كانسونات باعو يندقو دالوضو كنت اتنعرفو عن نافيتسي جيفيري باويك اللوم سماينا سماينا ديفرسي سونجز لي ما عندناش نسمعهم
اكو
جيفيري في مني تتكون يو ما نمبر وان اتفهمو دا تكون دا عشان ميلوديك اللي تبقى تسمعها ما تشيرتي سونجز برسامبي متى ربعتين كانت ربعت نوكتورن ما كنش فيها جيش فيرسي ta voice
ecco
che nat bel violin ma da che smaha m songs feina fina mil mismen antik lei era di tal Eurovision la bam lo am Eurovision e femni ani arca
ecco
ma lum allora la lisci di discrepanza colla lum ma dis ne semau khit gbar mil Eurovision لا ما نحسبش عندي شي عصام داك هو الباراغون تاعي ينا مورت شي سبع ضربات تاع الريجين ديفيري عند اسبيرينس او اوكي في هاد مول افاريت اوكي في يورو افاريت
تمسيح
عندنا مسيح
الفستيفال الفستيفال ان جنرال سال كم كانتونيتا مالتية
ايفا
الارمونية الهبيب نايدو شايتا
ينا فان متى عايل تا او اربا يقضي يدسكوتو فوق الفوتبول وكيف تاح البالون يكو كيف كين الجراوند اش كين يمشي عرب يو واتاور اصناف كيف دا اش ما نفهمش ديكي يا الوالد كاب تي اي جيفيري انكا يصير بيتشا فستيفال ينا مو ناراش انترساني الخوص ينترساني البارك ينترساني الترانسميشن اللي يصير من فوق البارك من الارتستي من الاوركسترا انكا كون فورسي ان اف تيبو باكينج تراكس انت فاهم او نعمل داك الانزي عليا باش ينهو بيتشير الاستوديو تي انكاترو انكبرو داك هي السيتواسيون تاع اسا سمعت لها جا عملوا فيستيفال تاع كانسات مالتي اللي صبيح اللهوه تي اي تعرف تبدا تسمع شي كانساناتي Pallo ma ġifieri huma relatati mal-lingwa Maltija mal-ħoss Maltija x'għandna ħoss.
Ekku, ekku.
Tifhem ġifieri.
Importanti. Importanti ħafna. Imma keep me in mind. Kellek xi tip ta' co-writing idejat ma' Ray u Sisant?
Xej. Niftakar sew wara fejt ħobb il-qalb, kont qed dezzit, diżżid. Għan ippakja unan ġammur fuq il-binarju liħor unmur fejkont fil-blues, fil-rock u jkolli certain way biss għonek festivals jimma taħnċ kont nħobbom ġifiri certain hobbom hija
tħalt aħna najdula fil-babil
iħu oħra tajjeb il-raġuna pero kont this is it u rej għalli għaxej daċej persistenti jek u rej għalli Għan iftakar rej għatlu, smatlu, jekk, trit għallu għala, ikteb bieċa song ta. Tikteb song, ikteb bieċa song, għetlu. U t-istat verifikata. Għalli għandi wahda jem taħalli, għalli jisema keep me in memory. Għatlu keep me in memory. Insomma, tajna jena u Alfred u jekku, da niftakar Alfred Sant, kontetlu keep me in memory jekku. Daka għallu għandi ġinota jew kif niftakar zaħu konna fl-studio ta' rej, id-dartiju, insomma. U da għallu mallaw Alfred, għallaj bira kax fredi jiktepe. Jiktep il-kelma sabiħa bil-Malti. Għallu mela għamlu keep me in mind, izjiet għanda hook. Jena ħatta jek, ħatta lightly.
Light.
Keep me in mind, dat u jgħu mux jorta. Fil-fat kienem Mary Spiteri, kienet edha competition mie il-kol, fl-istess festival, li kella song ta' rejja ġuż Alfred Cézanne. Allora, speċi izjiet ħatta lightly jek, no peċi bil-festival, kienem Marita u kol niftakar, u xie kantanti għara. U bdiet tiġi di keep me in mind, DJ, bdiet, keep me in mind, keep me in mind. Iva, u missitni xorti, u rbaħt. U għandi memori kbar tal-Eurovision. Fal mandek inti.
Bla dubju ta' xejn, bla dubju ta' xejn. Ħanisimgħu, ħalli mbagħad ukoll nitkellmu għaliex fit-tmeninijiet. Kien hemm inħares lejn il-computer bħala xi ħaġa tal-biża' li ħajħuxxu l-bniedem u kien hemm din il-kanzunetta ta' computer, nitkellmu naqra fuqha wkoll.
That old feeling, dreams we shared together, are just fragments of the past. There's a silence, shades of stormy weather. Was our laughter good to last? Light a candle, sing a song. Look for rainbows, there's nothing wrong. Every night I cry my heart, 'cause we're drifting. World of laughter brings back echoes night and day. Light the candles, sing a song. Look for rainbow, there's nothing wrong. Every night I cry my heart, 'cause we're drifting apart.
Biza kien għaw mil-computers fit-tmeninijiet, Mike. U l-lima computer rebħek il-festival tal-kanzunetta Maltija.
Ara, dak ismin li konti tkellem fuq computer kienet xi ħaġa innovativa ħafna, kienet xi ħaġa ġdida għal poplu Malti. Għaliex computer ma kienx jeżisti, kien hawn xi biċċa ismu jibda blej. Ma li kollok dal-computers. Il-messaġġ kien wasal f'ċertu sens, u jien rrid waslu b'qawwa, b'qawwa. Għaliex, mrej kien għalli, isma, għandi song għalli nixtieħ namlu bi grupp, dak iż-żmien kont mal-Miraġ jien. Għatlu jew għatlu għandi grupp, għatlu hekk rock, ġifieri għatlu nidħlu bih mela speċi ta' u rrid nidħol with a bang. Rock sound, bil-kappellek, leather, ċinek, ġifieri. Kol ħat jekk, image qawwi.
Jew il-ħsejjes
tal-80s. Kienet xi ħaġa innovativa l-festival, għaliex għandi niftakar il-kanzunti kienu daqsxejn.
Kienu għadhom l-old school
najdu. Iwa. Hemmhekk qed nagħmel rivoluzzjoni fil-ħoss u sar. Għaliex daħlet il-kitarra rock, ġifieri, daħal il-band rock, daħal titlu il-computer, computer, inti ġbarka jew lew ma nistax ngħidlek jien, forsi nisma' birih u nitgħallem. Jiġel id-daw ċass ħares lejja, dal-computer kien, jiġel id-daw ċass. Bla ma jaf min jien, ma jafx min jien, nisma' jgħidli għamar jgħinilek, għamar, il-ġini, xtiex tiqtaf, u inti tiffidja, tgħidlu smaha, Ludwig Galja, jgħidlek, jinaw, għani, dak il-konsept kien. Nistakar kien politikant. Nħobbu sallu.
85 kien ċaġa.
Ejja,
kbira li titkellem fuq dan l-affarijiet.
Għalli inti ħatabel bil-computers jew qatlu mhux dak iż-żmien issa deħlin fih. Għalli le għalli ma għalli l-umana qatt għandna bżonn u qatlu dak hemm mhux sajmu tax. Kien jibżgħu minnu.
Kien
jibżgħu li ħajħu x-xogħol tan-nies u hekk. Dal-politikant kien gistus jiġifieri. Għalli nħobbu sallu. M'għadux magħna ma. Għandinu rispetta ħafna.
Mistoqsija li ċennajt għaliha iktar lura. Int min fil-verità lin mill-bniedem li naraw enerġija, ċajtir storbjus, dik il-vuċi, preżenza kbira, estravaganti anke meta tilbes, però lin Michael tad-dar minu? Michael li hija fil-ħbib, minu? U għal-istess jew mbagħad?
Le, l-kunċett jinbidel ħafna hemmhekk isibni bis-sandli, niżel ix-xajra kont mur nistat, mur naqta' t-tut jew iċ-ċawsli, mitri ta' ċawsli, niżel nagħmel xi dawra naħa ta' bormla u maswarek, jiġifieri nammira napprezza dak iż-żmien, u mbagħad konna ndoqqu firaxija kaferix, jiġifieri. Le, dak differenti Mike għaddi jieħu xi ħobża. Biżejt minn xi ħanut ġifieri joqgħod jisma' l-orrif jitkellmu u jagħmel l-analiżi tiegħu fuq il-pajjiż, fuq jgħidu l-ġimgħa li ħadkun. Le dak differenti Mike hemmhekk ġifieri. Ħafna mebib tiegħu ma xjuh bħal ma kont il-bira filgħodu. Illum li qed ngħix ħadd dingli hekk imur hemm kappella noqgħod nitkellem magħhom. Li sir nannu wkoll qed inqatta ħafna ħin man-neputi tiegħi. Għax dik hid-differenza. Meta titkun fija 200% nightclubs, hotels, dawl, dak li għattejt inti, extravagant. Jien hekk qed inkun, u mbagħad le switch off. U mbagħad immorru nimxu qed kif qed ngħidlek, kont niżel il-birgu morru nafżu l-baħar it-toqba u qatt hemm il-karkara morru l-fuxa jien naf fejn hemm l-esplora llum hekk hemm. Ix-xajra. L-axwa, naqsmu m-xajra morru, witi lajn, ġiviri, għax jena minnem, jimmissawti, ġiviri, ma da' assolutament nejt li jena missawt. Ma da' kaffariet li ta' un-saxħa kbira. Saxħa kbira fejn anka f'għajt bibien fil-karriera tiegħi, l-għalix kont missawt minn zabbar, ġiviri. Ma konx iġġaċċa ta' tasek, ma l-għajl għax kont minn zabbar, ġiviri. Ma allora rrid nuża metodi oħra.
Biex
nasal.
Luċi mill-Isbaħ, karriera brillanti tal-fuq minn 50 sena fix-xena tal-mużika Maltija. Rebaħ kull onur li kantant Malti jista' jirbaħ. Mike Spiteri. Żommu dejjem il-mużika u l-arti Maltija f'qalbkom. Jiena Ludwig Galja nsemmi.
Kom kem smajtu Nota Bejtnej bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Galja.